υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο δραστήρια αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ και είμαστε εδώ όπως πάντα ζωντανά από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 2. Εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η δύσπιστη της παρέας που θα έλεγα ότι έτσι είναι λίγο ανυποψίαστη για το τι θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή τους, για το πώς θα άλλαζε η ζωή τους αν έκαναν αθλητισμό, αν έκαναν έτσι κάποια μορφή άσκησης, αν περπατούσαν έστω και για μισή ώρα τη μέρα, καλό θα είναι να μείνουν σήμερα κοντά μας. Μείνετε λοιπόν, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε έτσι πολλά στοιχεία που σας αφορούν. Μας αφορούν άλλωστε όλους, διότι είναι πραγματικότητα ότι η ψυχική υγεία πολλών στα χρόνια του κορονοϊού έχει κλονιστεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η υγειονομική κρίση ήρθε να προσθεθεί στην οικονομική. Τα προβλήματα γιγαντώθηκαν για πολλούς και βεβαίως είναι αυτά τα οποία μας μπλοκάρουν, μας σκοτεινιάζουν τη σκέψη και μας εμποδίζουν να ονειρευόμαστε. Διαβάζω αυτό που το οποίο είχε πει ο Αϊνστάιν περί ψυχικής ευδαιμονίας. Είχε πει λοιπόν ότι υπάρχουν μόνο δύο τρόποι για να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι πιστεύοντας ότι τίποτα δεν είναι θαύμα και ο άλλος πιστεύοντας ότι τα πάντα είναι ένα θαύμα. Εγώ λοιπόν ένα θαύμα το ακούω όλο αυτό πραγματικά, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιστέψουμε και να δούμε και λίγο έτσι πίσω από την κουρτίνα. Να δούμε δηλαδή ότι υπάρχει φως, να δούμε τη θετική πλευρά της ζωής. Πώς λοιπόν θα εκπαιδευτούμε σε όλο αυτό, αναρωτιέμαι, και ο αθλητισμός έτσι που δίνει λύση σε πολλά, δίνει και σε αυτό. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα με τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Νίκο Πάγκαλη, που είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές της Έρα Σπορ.
Ξεκινάω αμέσως. Είναι εύκολο να επιλέξουμε έτσι ως οπτική σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι ένα θαύμα, να τα δούμε δηλαδή έτσι λίγο αισιόδοξα.
Πρωταρχικό για να καταφέρουμε να το δούμε έτσι είναι να καταλάβουμε ότι ήδη αποτελούμε ένα θαύμα. Το θαύμα της ζωής για μας τους ίδιους. Και από εκεί ξεκινάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θαύματα της ζωής, της καθημερινότητας. Και αυτό ναι, μπορεί να είναι αισιόδοξο. Θα μας βοηθήσει να βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα, πιο αισιόδοξα και να προσπαθήσουμε για περισσότερα για μας.
Πάντως είναι αλήθεια ότι τα πάντα στη ζωή μας έχουν να κάνουν με την ψυχολογία μας. Αν έχουμε καλή ψυχολογία, κυριολεκτικά πετάμε. Τα βλέπουμε όλα όμορφα, θετικά. Μια κακή ψυχολογία από την άλλη μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Είναι έτσι.
Η ψυχική υγεία είναι ένα κομμάτι της συνολικής υγείας και ένα βασικό κομμάτι του εαυτού μας. Πολύ σωστά το θέσατε ως προς το αδιέξοδο. Είναι η κατάσταση στην οποία θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, να σταματήσουμε. Η ζωή η ίδια είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου από αυτήν μπορούμε να περιμένουμε πράγματα. Πόσα? Όσα οι ίδιοι θα επιδιώξουμε να διεκδικήσουμε. Άρα ναι, εκείνη η αισιοδοξία, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κι άλλα, μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσότερο. Στο αδιέξοδο σταματάμε, βαλτώνουμε, δεν κάνουμε κάτι παραπάνω για μας.
Τώρα βεβαίως οι συνθήκες που ζούμε τα τελευταία χρόνια δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν βοηθούν δηλαδή έτσι να απελευθερωθούμε και να ψάξουμε να βρούμε όλα αυτά τα οποία μας λέτε, τους στόχους και να μπορέσουμε να σηκωθούμε από κάτω. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, είναι ζορισμένος ο κόσμος. Νομίζω ότι εσείς στο ιατρείο σας το βλέπετε αυτό καθημερινά, είναι έτσι?
Ναι. Και σωστά το θέσατε. Μετά από μια μακροχρόνια οικονομική κρίση, έρχεται μια μεγάλη υγειονομική κρίση. Υγειονομική κρίση που δεν είχαμε εμπειρία στο παρελθόν. Μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για καραντίνα. Πολλούς στόχους που έχουμε θέσει στη ζωή μας, κυρίως επαγγελματικούς, είδαμε ξαφνικά να σταματάνε με βίαιο τρόπο. Γιατί έτσι έπρεπε. Η κοινωνικότητά μας να διακόπτεται. Μείναμε σε σπίτια κλεισμένοι. Αυτό επηρέασε όλο τον κόσμο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τον καθένα με διαφορετικό τρόπο δηλαδή και σε διαφορετική ένταση. Θα έλεγα ότι οι στόχοι καλύτερα να ξεκινάνε, το είπα και πριν, από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή πράγματι, αν επαγγελματικά δεν μπορώ, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορώ να επιδιώξω. και επειδή και το θέμα μας είναι η άθληση, είναι ένα φαινόμενο που είδαμε κατά την καραντίνα. Να βγαίνει έξω ο κόσμος, να περπατάει, να τρέχει, να ασκείται. Πάντα υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να μην μπούμε σε ένα αδιέξοδο που όλα τα θεωρούμε αδύνατα.
Ποιες θα λέγατε ότι είναι έτσι πιο συχνές ψυχικές διαταραχές που ταλαιπωρούν τον κόσμο τα τελευταία χρόνια? Με τι προβλήματα δηλαδή έρχονται στο ιατρείο σας, κύριε Πάγκαλη?
Σίγουρα τα τελευταία δύο χρόνια και λόγω του κορονοϊού η κατάθλιψη κυριαρχεί. Φυσικά έχουμε αύξηση και στις διαταραχές άγχους και στη σωματοποίηση, στις σωματόμορφες διαταραχές, αλλά κυρίως η κατάθλιψη είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.
Λοιπόν, ακόμα πολύ συχνά να ακούγονται οι φράσεις κατάθλιψη, στρες, άγχος. Είναι ίδια όλα?
Όχι, πολύ σωστά.
Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο.
Να ξεκαθαρίσουμε. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι ψυχική διαταραχή. Είναι ένα παθολογικό, θα λέγαμε, συνέστημα. Πολλοί την μπερδεύουν με τη θλίψη. Η θλίψη είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα που εκλείεται κατά από ψυχοπιεστικές καταστάσεις. Η κατάθλιψη, απ' την άλλη, είναι ένα παθολογικό συνέστημα το οποίο εισβάλλει απροειδοποίητα, το οποίο έχει αυξημένη ένταση και διάρκεια σε σχέση με το αναμενόμενο. Να μείνω λίγο στην κατάθλιψη και μετά να πούμε για το άγχος και το στρες, που είναι διαφορετικές έννοιες. Η κατάθλιψη, εφόσον είναι διαταραχή, μας επηρεάζει σε όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητάς μας, σε όλο το φάσμα της λειτουργικότητάς μας.
Είναι κάτι πιο μόνιμο δηλαδή? Και είναι, δημιουργεί μερικά περισσότερες εμπλοκές και στον οργανισμό μας και στην καθημερινότητά μας, στη λειτουργικότητά μας.
Παντού. Κοινωνικότητα, επαγγελματική ζωή, δραστηριότητα, στις προσωπικές σχέσεις, κυριαρχεί παντού. Πολλές φορές έχει αποδοθεί σαν μια βαριά σκιά που μας κυνηγάει, που μας ακολουθεί μάλλον παντού. Και ναι, κρατάει μέχρι και 9 μήνες μπορεί να κρατήσει. Για να μπούμε σε πιο χρόνιες καταστάσεις. Είναι βαριά κατάσταση. Τα συμπτώματα, φυσικά, επειδή είπα κάποια από αυτά, μπορεί να ποικίλουν ανάλογα τον άνθρωπο. Στην εφηβεία περιμένουμε πιο παρορμητικές συμπεριφορές, παραβατική συμπεριφορά, επιθετικότητα, αντιδραστική κατάθλιψη το λέμε. Στην τρίτη ηλικία επίσης το ίδιο. Η συνηθισμένη εικόνα όμως που έχουμε για την κατάθλιψη στους ενήλικες είναι το συνέστημα της θλίψης ή της ανειδονίας. Ανειδονία είναι η αδυναμία να πάρω ευχαρίστηση από καταστάσεις που στο παρελθόν μου προκαλούσαν ευχαρίστηση. Και όταν κρατάει πάνω από 2 εβδομάδες.
Δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Τίποτα. Δεν βρίσκουμε νόημα.
Δεν βρίσκουμε νόημα. Ιδίως στην περίοδο της καραντίνας και μάλιστα πέρσι την άνοιξη, έβλεπα ότι περισσότεροι άνθρωποι είχαν ανειδονία, όχι τόσο θλίψη. Δεν είναι ότι αισθανόντουσαν βαριά, δεν θέλαν να κάνουν τίποτα. Δεν είχαν όρεξη για τίποτα. Ναι, η ανειδονία είναι, το αίσθημα της ανειδονίας αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθλιψη.
Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο
είναι
βαράει
κουδουνάκι, έτσι. Βασικό σύμπτωμα, μαζί με κάποια άλλα.
Τώρα από εκεί και πέρα, το άγχος, το στρες που λέμε, είναι κάτι διαφορετικό?
Είναι διαφορετικό. Ας πούμε στους ορισμούς καταρχήν. Το άγχος είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται από την αρχαία Ελλάδα. Σημαίνει πνίγω, σφίγγω, αγχώνει ή κρεμάρα, για να καταλάβουμε. Είναι το αίσθημα ότι πνίγομαι. Στρες ονομάζουμε την αντίδραση του οργανισμού στα εξωτερικά ερεθίσματα. Για να το καταλάβει κάποιος, είμαι σε ένα κλειστό δωμάτιο και ξαφνικά ανάβει ένα φως. Θα γυρίσω, θα μου τραβήξει την προσοχή. Αυτό το ονομάζουμε στρες. Μέσα σε μια καθημερινότητα τα ερεθίσματα αυξάνουν. Τα ερεθίσματα τα εξωτερικά, οι ευθύνες, το στρες ανεβαίνει, κλιμακώνεται. Όταν φτάσει σε σημείο που πια γίνεται τελείως δυσλειτουργικό, οι ξένοι δίπλα στο στρες βάλανε την ελληνική λέξη δυς. Πώς λέμε δύσκολο, εύκολο, βάλαν το δυς, distress. Το distress που εμείς το λέμε άγχος είναι πάντα παθολογικό. Το στρες ως έννοια, όχι. Μάλιστα, επειδή όπου υπάρχει το δυς υπάρχει και το F, πάλι οι ξένοι σε ένα συγκεκριμένο στρες το ονομάζουν eustress. Είναι το στρες, παραδείγματος χάρη, πριν από τις εξετάσεις, όπου είμαι σε μια εγρήγορση και ξαφνικά μπαίνω μέσα, ανοίγει το μυαλό μου και τα απαντάω όλα. Αν περάσω όμως λίγο πιο πάνω και μπω στο distress, θα μπω στην αίθουσα και δεν θα θυμάμαι τίποτα. Και στον αθλητισμό υπάρχει η έννοια του eustress. Μπορούμε να καταλάβουμε πότε ανεβάζουμε την ετοιμότητα του οργανισμού για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε ένα αγώνισμα, το λέμε ζέσταμα. Το ίδιο είναι και για την ψυχική υγεία. Υπάρχει το eustress. Φυσιολογικό και επιθυμητό όταν έχουμε μια σημαντική πρόκληση. Αν υπερβούμε τα όρια ξαναλέω, distress, άγχος, παθολογικό.
Μπορεί δηλαδή ένα απλό άγχος, εάν δεν αντιμετωπιστεί και αν δεν βρούμε τρόπους να το εκτονώσουμε, να γίνει κατάθλιψη, θα μπορούσε?
Ναι. Το άγχος είναι παθολογικό από μόνο του. Αν παραμείνει, αν παραμείνουμε στο άγχος και δεν το αντιμετωπίσουμε, σαφέστατα. Αλλά αυτό λέμε ότι θα δευτερογενώς θα μπούμε στην κατάθλιψη. Γιατί την κατάθλιψη μπορούμε να μπούμε και χωρίς το άγχος από πριν, από άλλες καταστάσεις. Αλλά ναι, σαφέστατα. Διαταραχές άγχους είναι πολλές. Κρίση πανικού, αγοραφοβία. Θα μας οδηγήσουν σε κατάθλιψη, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όταν θα χάσουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, να μπορούμε να κάνουμε σχέσεις.
Επομένως, οι κρίσεις πανικού συγκαταλέγονται στο άγχος, δηλαδή.
Ναι, είναι στις διαταραχές του
άγχους. Είναι στις διαταραχές του άγχους.
Οι διαταραχές του άγχους, βέβαια, μπορούν να οδηγήσουν σε κατάθλιψη. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο όμως. Η κατάθλιψη να εμφανιστεί με διαταραχές άγχους.
Λοιπόν, είπατε λίγο νωρίτερα και αναφέρατε τη λέξη θλίψη. Είναι αυτή λοιπόν η θλίψη που πολλές φορές νιώθουμε μέσα μας, αυτή η ανεξήγητη θλίψη, αυτό το ανικανοποίητο που πολύ σωστά είπατε, που μπορεί ακόμα να μας δημιουργήσει και πόνους στο σώμα, δηλαδή να σωματοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα ή είναι κάτι άλλο?
Η κατάθλιψη είναι ο πόνος της ψυχής και μάλιστα είναι μεγαλύτερος πόνος από το σωματικό. Από εκεί και πέρα, πράγματι, μπορεί κάτι να εκφραστεί είτε με ψυχικά συμπτώματα είτε με σωματικά. Κάποιος που έχει κατάθλιψη πονάει πιο εύκολα. Η ουδός του πόνου έχει κατεβεί. Τα απλά ερεθίσματα είναι πιο επώδυνα. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό που το λέμε διαταραχή άγχους. Διαταραχή, συγγνώμη, του πόνου. Το ίδιο γίνεται και σε αγχώδεις διαταραχές. Άνθρωπος που είναι πολύ αγχωτικός πονάει πιο εύκολα. Είναι σύμπτωμα του άγχους οι διάφοροι πόνοι στο σώμα. Η σωματοποίηση. Φυσικά η σωματοποίηση είναι και πολλά παραπάνω. Δεν είναι μόνο ο πόνος, αλλά κατάθλιψη και πόνος, καλό να το δούμε ότι είναι κοινό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βάγκαλη, ποιες ηλικίες θα λέγατε ότι κυρίως παρουσιάζουν τέτοιες ψυχικές διαταραχές? Είτε κατάθλιψη, είτε έντονο άγχος, είτε αυτή τη θλίψη που μας περιγράψατε.
Όπως είπα και πριν, την κατάθλιψη μπορούμε να τη συναντήσουμε από την εφηβεία μέχρι την τρίτη ηλικία. Στατιστικά αυξημένα τα ποσοστά είναι στην τρίτη ηλικία για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τον επερχόμενο θάνατο, με την απώλεια αγαπημένων προσώπων, αλλά σε όλες τις ηλικίες μπορεί να εμφανιστεί. Και το ίδιο και το άγχος πια και λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Πάλι συνθήκες θα λέγαμε γιατί ένας έφηβος να έχει κάποια άγχωδη διαταραχή. Οι έφηβοι πιέζονται πάρα πολύ στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Το θεσμός των Πανελληνίων ενώ είναι κάτι πάρα πολύ καλό, ίσως από τα πιο αξιοκρατικά που έχουμε στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα είναι και σαν συμπληγάδες πέτρες για τους εφήβους.
Κάποιοι άνθρωποι μένουν ψυχολογικά αλόβητοι σε δυσκολίες, αλλά κάποιοι άλλοι λυγίζουν. Γιατί συμβαίνει, πιστεύετε, αυτό?
Εδώ έχουμε να κάνουμε...
Είναι θέμα προδιάθεσης, είναι θέμα χαρακτήρα, τι συμβαίνει?
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει αυτό που λέτε. Η ιδιοσυγκρασία του καθενός είναι διαφορετική και ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία εξαρτούνται είτε από τα κληρονομικά στοιχεία είτε από το περιβάλλον. Ο συνδυασμός αυτών των παράγοντων μας δίνει το καθένα ξεχωριστό άτομο που έχουμε. Υπάρχουν μελέτες, παραδείγματος χάρη για προσωπικότητα τύπου Α, που είναι πολύ πιο εύκολο να εμφανίσει κάποιες διαταραχές άγχους της λειτουργίας, στον χώρο εργασίας, το burnout. Υπάρχουν πράγματι. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στο πώς αντιδρούμε στα ερεθίσματα. Ο καθένας είναι ξεχωριστός. Προσπαθούμε ως επιστήμη λίγο να τα ομαδοποιούμε για να μπορούμε πιο εύκολα και όλες να δίνουμε απαντήσεις και θεραπείες.
Πάντως, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε περάσει έτσι κάποιες ψυχολογικές διακυμάνσεις, άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες, άλλοτε για μικρότερο χρονικό διάστημα, άλλοτε για μεγαλύτερο. Πότε κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη σε εσάς, σε ένα ψυχίατρο δηλαδή? Και αν η λύση, κύριε Πάγκαλη, είναι μόνο τα φάρμακα?
Ωραία ερώτηση. Να αρχίσω από την. Από αυτό που είπατε, ότι όλοι έχουμε περάσει κάποιες καταστάσεις. Πράγματι και αυτό είναι η ζωή. Η ζωή είναι ευχάριστα και δυσάρεστα και η εναλλαγή τους και οι εκπλήξεις. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε στην κατάλληλη κατάσταση και να έχουμε την ψυχική δύναμη να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και επειδή όλοι μιλάμε για τις δυσάρεστες καταστάσεις, πολλές φορές και οι ευχάριστες είναι πολύ δύσκολες για μας.
Τι εννοείται?
Το αμελούμε. Κάτι καλό όταν γίνεται μπορεί να μας φέρει και στο δίλημα, το αξίζουμε, προσπαθούμε να το κρύψουμε. Να πω μια έκφραση, λες έναν άνθρωπο, «Α, τι ωραίος που είσαι σήμερα», και εσύ το ίδιο. Δεν μπορεί να το δεχτεί, το πετάει κατευθείαν πίσω. Mm. Μπράβο, τα κατάφερε σήμερα στη δουλειά. Κοίτα τι έκανε. Έλα, μωρέ, δεν έκανα τίποτα. Εντάξει. Δεν το θέλουμε. Δεν θα καθίσουμε λίγο να πούμε. Εντάξει, δουλεύω ένα χρόνο. Κατάφερα ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Γιορτάσέ το. Πόσο το γιορτάζω κάτι. Και εξαρτάται τη σημασία του.
Αυτό τι είναι, έλλειψη αυτοπεποίθησης.
Ναι, έλλειψη αυτοπεποίθησης. Έλλειψη αυτοσεβασμού, θα έλεγα. Και κοιτάμε πάντα το επόμενο. Δεν μένουμε έστω για λίγο, μία ώρα, μισή ώρα. Πες ναι, επειδή μου τα κατάφερα. Πήγαινε σπίτι σου και πες σήμερα έφερα δύο γλυκά γιατί νομίζω ότι πήγα καλά. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε μία εβδομάδα πανηγυρισμών.
Και δεν χρειάζεται να σταυρώνουμε και τον εαυτό μας, έτσι, και να είμαστε τόσο πολύ αυστηροί.
Ακριβώς. Αυτό είναι η αυστηρότητα. Και η μία αναγνώριση των καλών στιγμών μας. Μία αναγνώριση των καλών χαρακτηριστικών μας. Τώρα, επειδή θέσατε και την ερώτηση, πότε θα πάμε σε ένα ψυχίατρο. Όταν έρθει η ανάγκη, σίγουρα πρέπει να πάμε. Από τη στιγμή που μπούμε σε μια διαταραχή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει κάποιος ειδικός να μας βοηθήσει. Πάντα καλύτερη όμως είναι η πρόληψη. Μην ξεχνάμε ότι ο ψυχίατρος είναι ο ειδικός στην ψυχική υγεία, είναι ο ειδικός για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ο ειδικός για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Θα μπορούσε από πριν κάποιος να μας είχε βοηθήσει. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, ότι δεν είναι εφικτό.
Είναι και λίγο ταμπού, θεωρείτε. Πάρα να έρθει κάποιος να σας επισκεφτεί χωρίς να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά και μόνο να σας εμβουλευτεί και να του δώσετε μια κατεύθυνση στη ζωή του.
Πολλοί νομίζουν ότι οι ψυχίατροι είμαστε αυτό, τα φάρμακα. Ασχολούμαστε μόνο με την ψύχωση, τη σχιζοφρένεια. Να το ξεκαθάρισω. Πράγματι, υπάρχουν κάποιες διαταραχές της ψυχικής υγείας, η ψυχώση, σχιζοφρένεια, παραλυρητική διαταραχή, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, υπάρχει διπολική διαταραχή. Που εκεί τι να κάνουμε, υποχρεωτικά κάποιος πρέπει να πάρει τα φάρμακα. Η επιστήμη δεν έχει φτάσει πιο πέρα. Πρέπει να παίρνει φάρμακα που θα ακουστεί βαρύ για πάντα. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι του έργου μας. Έχουμε όλα τα άλλα. Και στις υπόλοιπες διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχή άγχους, πάντα υπάρχει δυνατότητα της ψυχοθεραπείας. Μπορεί ο ψυχίατρος να, όχι να επιλέξει, να προτείνει την ψυχοθεραπεία, να πει στο θεραπευόμενο του, ξέρεις κάτι, θέλεις ψυχοθεραπευτικά. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση φυσικά με τον άνθρωπο που έχει το αίτημα, με τον ασθενή. Υπάρχει το φάρμακο, υπάρχει ψυχοθεραπεία. Πώς θες να προχωρήσουμε. Μπορώ να θέσω πολλά παραδείγματα γιατί κάποιος ασθενής θα διαλέξει κάτι από τα δύο. Και μπορούμε πριν και είναι κάποιος ασθενής να επισκεφτεί τον ψυχίατρο, να ρωτήσει κάποια πράγματα, να μιλήσει για τα συναισθήματα, να ρωτήσει για τις σχέσεις του. Συγκρούσεις που έχει, ακόμα και στον εργασιακό χώρο, πώς μπορεί να τα επιλύσει, πώς μπορεί να γίνει καλύτερος. Αν μπορούσε ο καθένας να πηγαίνει στον ψυχίατρο απλώς γιατί θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του, σίγουρα θα αποφεύγαμε μεγάλο μέρος των διαταραχών και φυσικά και τα φάρμακα.
Από εκεί πέρα, όταν θέλουμε να δουλέψουμε πέρα από το κομμάτι αυτό, μόνοι μας, σε επίπεδο πρόληψης, ο αθλητισμός, θα λέγατε ότι έχει τη δύναμη να βελτιώσει ακόμα και να θεραπεύσει την ψυχική μας υγεία.
Ναι, σαφέστατα. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και πια είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα της άθλησης στην ψυχική υγεία, όπως και στη σωματική υγεία, μην το παραβλέπουμε. Η άθληση είναι πάρα πολύ καλή για το σώμα μας, ιδίως από μια ηλικία και μετά, όταν κάποιος πηγαίνει στον καρδιολόγο, έχει αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, παχυσαρκία. Δεν γίνεται να μην συζητάμε για άθληση, ανάλογη σπουδαιότητα και για την ψυχική υγεία. Να πούμε αυτά που γνωρίζουμε ήδη. Βοηθάει στην κατάθλιψη και στην πρόληψη και στη θεραπεία. Βοηθάει στις διαταραχές άγχους και στην πρόληψη και στη θεραπεία. Βοηθάει στις διαταραχές μνήμης, στην άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Βοηθάει ακόμα και στην μείωση της έκπτωσης, της φυσιολογικής έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών ενός ηλικιωμένου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Ξέρετε, πολλές φορές υποβαθμίζουμε το ρόλο του αθλητισμού και της άσκησης, δεν το λαμβάνουμε υπόψη και διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα μελέτες και άπαντες πραγματικά στην επιστημονική κοινότητα επισημαίνουν ότι ακόμα και μισή ώρα άσκησης τη μέρα, ακόμα και περπάτημα, θα μπορούσε να μας διατηρήσει ψυχικά ακμαίους. Είναι αλήθεια αυτό?
Το συγκεκριμένο δεν είναι τυχαίο το μισή ώρα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες το ανάλογο Υπουργείο Υγείας στις οδηγίες του δίνει 150 λεπτά με 300 λεπτά ήπιας άσκησης τη βδομάδα. 150 λεπτά είναι μισή ώρα, 30 λεπτά για 5 μέρες. Ή 75 λεπτά με 150 λεπτά πιο έντονη άσκηση τη βδομάδα και να είναι το λιγότερο για 2 μέρες. Δηλαδή 2 μέρες μες τη βδομάδα. το προτείνει το Υπουργείο Υγείας. Είναι κάτι που θα έλεγα καλό θα είναι να το κάνουμε, στην πραγματικότητα πρέπει να το κάνουμε.
Και εν πάση περιπτώσει έχει φανεί ότι δουλεύει, έτσι.
Σαφέστατα δουλεύει. Αυτό δεν αμφισβητείται. Εδώ και πολλά χρόνια δεν αμφισβητείται. Πιο πολύ ασχολούμαστε να το εξηγήσουμε, να βρούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους δουλεύει. Κανείς δεν αμφισβητεί τη λειτουργικότητα, την απόδοση.
Λοιπόν, θα πούμε και πολλά περισσότερα στη συνέχεια. Θα πούμε για το μηχανισμό. Ποιος είναι ο μηχανισμός της άσκησης, πώς δρά, δηλαδή, πώς δουλεύει και μπορεί έτσι να μας εκτονώσει. Να μιλήσουμε βεβαίως για αυτή την έρευνα που επίσης έχω διαβάσει και γράφει ότι άτομα τα οποία είναι γενικότερα δραστήρια δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ να πάθουν κατάθλιψη. Θα πούμε και άλλα πολλά λοιπόν εδώ με τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Νικόλα Πάγκαλη. Μια μικρή διακοπή, λίγο μουσικούλα και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σολεμέζη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Άσκηση και ψυχική για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και πόσο ο αθλητισμός μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριστούμε έτσι λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας, να μας κάνει να χαλαρώσουμε, να πάρουμε τις ανάσες μας και να συνεχίσουμε έτσι πιο ανανεωμένοι και πιο αισιόδοξα. Αυτή κουβεντιάζουμε λοιπόν εδώ με τον ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Νίκο Πάγκαλη και μας έδωσε βεβαίως το περίγραμμα του τι είναι κατάθλιψη και γιατί ο κόσμος είναι πιεσμένος σήμερα. Και μας είπατε λοιπόν ότι μία από τις λύσεις, η οποία δουλεύει και σε επίπεδο πρόληψης αλλά και σε επίπεδο θεραπείας, είναι ο αθλητισμός και η άσκηση. Θα θέλετε λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς λειτουργεί και ποιος είναι ο μηχανισμός.
Μάλιστα. Να πούμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο που είναι δύσκολο να το μελετήσουμε ενώ λειτουργεί. Δηλαδή, εν ζωή ο άνθρωπος να μελετάμε. Έχουμε κάποια στοιχεία και αυτά προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε σε αυτά που ξέρουμε, στα αποτελέσματα που ξέρουμε. Δηλαδή, γεγονός είναι ότι ο αθλητισμός βοηθάει και για την πρόληψη και τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών. Τι γίνεται στον εγκέφαλο κατά την άθληση, τι ξέρουμε. Ξέρουμε παλιά γνώση, αυξάνονται οι ενδορφίνες. Ουσίες που προκαλούν αίσθημα εφορίας, μειώνουν το άγχος, αλλά όχι μεγάλης διάρκειας. Τελευταία ασχολούνται και με την αύξηση των ενδοκαναβινοειδών, κάποιους άλλους νευροδιαβαστές. Άλλο που ξέρουμε. Αυξάνεται η παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη. Προσπαθούν να συσχετιστούν αυτά και με την κατάθλιψη και με τη διαταραχή άγχους, δηλαδή πώς μέσω αυτών των ουσιών μπορεί η άθληση να μας βοηθήσει σε αυτές τις διαταραχές. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι θεωρίες γιατί δεν είναι εύκολο να τα αποδείξουμε. Ένα άλλο κομμάτι που επίσης έχει μεγάλη σημασία έχει να κάνει με τον θάλαμο υπόφυσης υποθαλάμου υπόφυσης φλουοπινεφριδίων, όπου παράγεται η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη. Αυτός ο άξονας έχει να κάνει και με τις διαταραχές άγχους, παραδείγματος χάρη με την κρίση πανικού. Αυτός ο άξονας ενεργοποιείται στην άσκηση. Και φαίνεται ότι μέσα από την άθληση καταφέρνουμε να ελέγξουμε καλύτερα αυτό τον άξονα. Για να το πω λίγο διαφορετικά, αυτά που αισθανόμαστε κατά την κρίση πανικού, ταχυκαρδία, ταχυπνία, υπέρταση, εφίδρωση, είναι ακριβώς τα ίδια, ο ίδιος μηχανισμός και τα ίδια πράγματα που αισθανόμαστε όταν τρέχουμε. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μέσα από την εξοικείωση της άθλησης μπορούμε πιο εύκολα να το ελέγξουμε με ποιο τρόπο. Η ταχυκαρδία δεν είναι κάτι επιλυτικό, είναι κάτι φυσιολογικό. Mm-hmm. Όταν πιέζομαι, όταν αγχώνομαι, πρέπει να κάνω ταχυκαρδία, όπως όταν τρέχω πρέπει να κάνω ταχυκαρδία. Αν τρέξω και δεν έχω ταχυκαρδία, θα πρέπει να βάλω βηματοδότη. Το ίδιο, είτε είναι σωματική η πίεση, είτε ψυχική, το σώμα πρέπει να απαντήσει μέσα από κάποιες αλλαγές που κάνει. Στην κρίση πανικού το θεωρούμε ότι απειλούμαστε, ότι κινδυνεύουμε, ότι πρέπει να πάμε στον καρδιολόγο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η άθληση μας βοηθάει. Μας βοηθάει να εξοικειωθούμε με όλο αυτό το φαινόμενο. Άλλες αλλαγές. έχει αποδειχτεί ότι αυξάνεται η νευρογένεση με την άθληση. Και αυτό γίνεται μέσω της αύξησης, της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης του εγκεφάλου. Εδώ θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός βοηθάει στην κατάθλιψη και σίγουρα βοηθάει και στη μνήμη, στις διαταραχές της μνήμης, γιατί βλέπουμε ότι αυτές οι επιδράσεις γίνονται κυρίως στον υπόκαμπο, ένα τμήμα του εγκεφάλου. Έχει φανεί ότι γενικά η άθληση βοηθάει τόσο το κομμάτι της λευκής ουσίας όσο και της φαιάς ουσίας. Και εδώ είναι και αυτό που λέμε για το πόσο μπορεί να κάνουμε πρόληψη στην άνοια τύπου Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Μέσα από την νευρογένεση μπορεί να γίνουν νέες συνδέσεις, οπότε μπορούμε καλύτερα να αποθηκεύσουμε τις καινούργιες πληροφορίες, να κάνουμε καινούργια μνήμη. Όπως και γι' αυτό αποτρέπουμε τη φυσιολογική έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών λόγω της αύξησης της ηλικίας. Αυτοί είναι οι μηχανισμοί που κυρίως μελετάμε. Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε αυτά που γνωρίζουμε ήδη με μια καλή εξήγηση που θα μας βοηθήσει να το πω να πείσουμε και άλλους να ασχοληθούν με την άθληση.
Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη διάρκεια της άσκησης, όλες αυτές οι ορμόνες οι οποίες παράγονται και που μας δημιουργούν έτσι αυτή την ευεξία, παράγονται και μένουν και το αίσθημα το οποίο νιώθουμε είναι μόνο στη διάρκεια της άσκησης ή θα το δούμε μετά και μετά από μία ώρα, μετά από δύο ώρες?
Μετά από μία-δύο ώρες σίγουρα θα το δούμε. Και όποιος αθλείται το αισθάνεται. Δεν είναι κάτι που το υποθέτουμε, το γνωρίζουμε. Εκτός όμως από την έκρηση όλων αυτών των ουσιών, όπως είπα, των ορμονών, που δεν είναι ακριβώς, δεν είναι νευροδιαβιβαστές, έχουμε και τα ψυχικά ωφέλη της άσκησης. Είναι η ικανοποίηση ότι σηκώθηκα από την καρέκλα μου και βγήκα έξω. Είναι η ικανοποίηση το ότι κατάφερα και έτρεξα όσο ήθελα, ότι γυμνάστηκα. Επίσης, μέσα από την άθληση, δεν είμαστε μόνοι μας συνήθως. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και ομαδικές δραστηριότητες, ομαδικά αθλήματα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει πάρα πολλές ώρες σε μια δουλειά που δεν έχει καλή επικοινωνία με τους άλλους, είτε γιατί δεν υπάρχουν, είτε γιατί είναι από το σπίτι η δουλειά, είτε γιατί έχει κακές σχέσεις. Και πάει σε ένα χώρο όπου μπορεί να πει κάτι αστείο, κάτι πολύ απλό, την ώρα κιόλας που αισθάνεται καλά λόγω της γυμναστικής. Βοηθάει και την κοινωνικοποίηση ο αθλητισμός. Ακόμα και το τρέξιμο που κάποιος πει είναι μοναχική δραστηριότητα, τελικά δεν είναι τόσο. Αυτοί που επιλέγουν να τρέξουν πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν κι άλλοι, θα συμμετέχουν σε αγώνες. Έχουμε πολλά ωφέλη. Την ικανοποίηση ότι κάνω κάτι, κάτι προσφέρω.
Ότι είναι ενεργός.
Ακριβώς.
Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει φάρμακα μπορεί να κάνει παράλληλα άσκηση, επιβάλλεται να κάνει άσκηση?
Ως προς τα ψυχιατρικά.
Ψυχιατρικά φάρμακα, ναι.
Γιατί
ναι.
Υπάρχουν και άλλες παθήσεις καρδιολογικές, οπότε θα πρέπει να πάρει την έγκριση από τις άλλες
ειδικότητες. Ψυχιατρικά φάρμακα, ναι.
Για ψυχιατρικά φάρμακα, ναι. Πρέπει να κάνει
επιβάλλεται
άσκηση.
Επιβάλλεται, δηλαδή είναι και αυτό κομμάτι της θεραπείας?
Πρέπει να υπάρχει σε όλες τις προσεγγίσεις ενός ψυχικά ασθενή, η παρότριση να αθληθεί. Είναι πολύ εύκολο λόγω μιας ψυχικής διαταραχής, αυτό που είπα και πριν, να βαλτώσω, να χάσω τη δυναμικότητά μου, να είμαι αυτός ο άνθρωπος του καναπέ που δεν έχει όρεξη για κάτι, όσο δύσκολο και να είναι, γιατί είναι δύσκολο να σηκωθείς, πρέπει να εφησίσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο την επιθυμία να το κάνει. Και εδώ είναι και η ψυχοθεραπεία.
Έστω και με το ζόρι στην αρχή. Λίγο.
Με το ζόρι, όχι εμείς να το επιβάλλουμε, να του πούμε και να μην θες, προσπάθησε λίγο να το ξεκινήσεις.
Λίγο να πιεστεί.
Ναι, στην αρχή. Δηλαδή, ένας καταθλιπτικός δεν έχει διάθεση, το ξέρουμε. Αν μείνουμε σε αυτό, θα μείνει και αυτός μέσα. Γι' αυτό είναι και μεγάλη σημασία της ψυχοθεραπείας σε όλες τις ψυχικές διαταραχές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να τον κοινοτοποιήσουμε τον άνθρωπο.
Θα μπορούσε να φτάσει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν μιλάω για βαριές ψυχοσικές συνδρομές, μιλάω για μία κατάθλιψη απλή, η οποία δεν είναι τόσο πολύ βαριά και σοβαρή. Θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος παίρνει όμως μία φαρμακευτική αγωγή, να φτάσει στο σημείο μέσα από τον αθλητισμό να κόψει τα φάρμακα και να νιώσει καλύτερα, να πατήσει τα πόδια του γερά? Υπάρχουν τέτοια περιστατικά?
Σαφέστατα. Από τη στιγμή που με την άθληση επιταχύνεται και η θεραπεία και νιώθω καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει κάποιος να παίρνει μία φαρμακευτική αγωγή. Τη φαρμακευτική, μιλάμε τώρα για τις παθήσεις όπως τη διαταραχή άγχους, κατάθλιψη. Ναι, σε αυτές τις καταστάσεις, ναι. Και να πω και κάτι άλλο, που λέμε για πρόληψη. Αν κάποιος από πριν το είχε, να γυμνάζεται, να αθλείται και είχε τα ωφέλη, σαφέστατα είναι και μικρότερη πιθανότητα τελικά να χρειαστεί κάποια φαρμακευτική αγωγή, να μπει στη βαριά κατάσταση που θα χρειάζεται να πάρει φάρμακα. Και επειδή μιλάμε για κατάθλιψη, όταν μιλάμε για κατάθλιψη, μιλάμε για μέτρια βαριά κατάθλιψη. Στην ήπια κατάθλιψη ούτως ή άλλως δεν δίνεται φάρμακο από εμάς τους ψυχιάτρους. Το λέω γιατί σε μια έρευνα, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, είδαν ότι από το 1996 με το 2007 το 60% των αντικαταθλιπτικών δεν δίνονται από ψυχιάτρους, δίνονται από άλλες ειδικότητες. Στην Ελλάδα.
Πώς γίνεται αυτό, ποιες ειδικότητες δηλαδή?
Διατραχές άγχους και κατάθλιψη πρώτα θα πάνε σε άλλους γιατρούς λόγω συμπτώματων.
Σε έναν παθολόγο, ας πούμε, για παράδειγμα.
Παθολόγο, καρδιολόγο, ναι. Ενδοκρινολόγο, νευρολόγο, γαστρεντερολόγο. Και εκεί βλέπουμε να γίνεται χορήγηση φαρμάκων. Δεν είναι καλό να γίνεται. Δεν έχουν τις γνώσεις, δεν έχουν την εκπαίδευση να καταλάβουν τι είναι η κατάθλιψη, πόσο μάλλον να διακρίνουν την ήπια από τη μέτρια. Στην ήπια δεν δουλεύει το φάρμακο. Δεν έχει νόημα. Επίσης, ενώ η θεραπεία, η κλασική για αυτές τις διαταραχές είναι τα αντικαταθλιπτικά, βλέπουμε να χρησιμοποιούνται και άλλα φάρμακα όπως οι βενζοδεζεπίνες, τα βόρ, ζάναξ, τεντών. Δεν βοηθάνε αυτά. Mm-hmm. Καλό να πάνε σε ένα ειδικό, να σου εξηγήσει τι έχουν, να τους δείξει τι επιλογές έχουν και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μεγάλη μείωση συνταγογράφηση τέτοιων φαρμάκων.
Κύριε Παγκαλή, η ένταση της άσκησης παίζει ρόλο? Θέλουμε χαλαρές εντάσεις για να μπορέσουμε έτσι να νιώσουμε καλύτερα, γιατί το νευρικό σύστημα σίγουρα και η ψυχή μας είναι σε ένταση.
Ναι.
Θέλουμε χαλαρές εντάσεις ή δεν έχει σημασία?
Έχει σημασία, πολύ μεγάλη. Αν είδατε, είπα, οι οδηγίες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες 150 με 300 λεπτά ήπιας άσκησης ή 75 με 150 βαριά άσκηση, επίπονη άσκηση.
Έντονη άσκηση.
Έντονη άσκηση, ναι, όχι επίπονη, συγγνώμη. Έντονη άσκηση. Υπάρχει μηχανισμό και μάλιστα συγχαίεται με την αύξηση τη σερωτονίνης και τη ντοπαμίνη, όπου αν νιώσει ο εγκέφαλο ότι τον στρεσάρει πολύ, τον κουράζει, σου δημιουργεί κόπωση κεντρική αιτιολογία, δηλαδή σου φέρνει το αίσθημα τη κόπωση για να σταματήσει. Όσο αντέχει ο οργανισμό, δεν χρειάζεται να το πιέσουμε. Πάμε για να νιώσουμε καλύτερα, πάμε για τα ωφέλη, δεν πάμε για να καούμε. Πριν καούμε, ο ίδιος ο εγκέφαλος θα κρίνει ότι είναι υπερβολικό αυτό, θα μας κάνει κόπωση. Το θέμα είναι ότι η κόπωση όμως θα είναι για όλες τις δραστηριότητες μας. Και θα καταλήξει εμείς να αθρούμαστε και να νιώθουμε χειρότερα. Όχι, θέλει μέτρο και εκεί πέρα.
Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα είναι ενεργοί σωματικά κινδυνεύουν λιγότερο να εκδηλώσουν έτσι κάποια ψυχική ασθένεια? Ισχύει αυτό? Είναι πλέον τεκμηριωμένο επιστημονικά?
Ναι, αν εξαιρέσουμε τις διαταραχές που έχουν να κάνουν με κληρονομικότητα, σαφέστατα. Η ζωή είναι μια δυναμική διαδικασία. Και μέσα από αυτή τη δυναμική διαδικασία μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, ακόμα και να επηρεάσουμε και τους γύρω μας ως προς αυτό. Όσο γινόμαστε στάσιμοι, όσο βαλτώνουμε, είναι λογικό να αυξάνει και η πιθανότητα. Ναι, ο δυναμικός άνθρωπος, ο δραστήριος, και δεν μιλάω πια μόνο για τον αθλητισμό, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, να είμαστε κοινωνικοί, να ασχολούμαστε με τέχνες. Γενικά να έχουμε ελεύθερο χρόνο και να τον απολαμβάνουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε ότι οι εργασιακές συνθήκες είναι δύσκολες.
Μεγάλη ιστορία, ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα τώρα. Ελεύθερος χρόνος. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος.
Ακριβώς. Και τον λίγο που έχουμε να τον αξιοποιήσουμε. Να τον αξιοποιήσουμε με ανθρώπους, με φίλους, με γνωστούς, με οικογένεια, με τον αθλητισμό. Γιατί πρέπει και για μας να κάνουμε αυτό που είπα. Υπάρχουν πολλές μορφές τέχνης. Κάτι να κάνουμε. Θα μου πει κάποιος, μα είναι λίγες οι ώρες. Δεν είπαμε κάθε μέρα όλα.
Να βρει ένα χόμπι.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αν και τον αθλητισμό τον έχω κάτι ξεχωριστό, είναι έξω από το χόμπι. Είναι άλλη κατηγορία απαραίτητη και χόμπι.
Θα μπορεί να το κάνει και δύο. Λοιπόν, εσείς βέβαια έχετε και πραγματικά ευλαβικά τα ακούμε όλα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο ότι είσαστε γιατρός, είστε ψυχίατρος και μας δίνετε όλες αυτές τις συμβουλές, το έχετε βιώσει και ο ίδιος, έτσι. Ήσασταν ποδοσφαιριστής παλιά, τρέχετε τώρα στο βουνό. Ναι. Σίγουρα τα συναισθήματα και όλα αυτά τα οποία έχετε εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον αθλητισμό είναι πάρα πολύ έντονα.
Είναι αλήθεια. Και μου αρέσει ακόμα πολύ ο αθλητισμός. Το κάνω γιατί μου αρέσει προσωπικά. Δηλαδή δεν σκέφτομαι τόσο τα ωφέλη. Είναι κάτι που το αγαπάω. Από μικρός ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Είδε με την επιτραπέζια αντισφαίρηση έτσι, σε πολύ καλό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο που πραγματικά το αγαπάω πολύ. Το τρέξιμο. Είμαι τυχερός να είμαι κοντά στον Ημιτό που μπορώ να τρέξω. Έχει διαδρομές. Γίνονται αγώνες που μπορούμε να συμμετέχουμε. Λόγω καραντίνας όχι, αλλά...
Έχουν ξεκινήσει τώρα οι εμβολιασμένοι, μπορούν κανονικά και
είναι
μετέχουν
αλήθεια.
Στους αγώνες. Αλλά είναι αυτό που είπατε, ότι ξεφεύγεις λίγο από το μέσα, να είσαι κλεισμένος και να νιώθεις μόνος. Κακά τα ψέματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, αυτό δεν θα υπήρχε. Δηλαδή ο ένας βοηθούσε τον άλλον, υπήρχε ο γείτονας δίπλα. Τώρα δεν υπάρχει, είναι κλειστές πόρτες μόνο.
Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής είναι τελικά οι ίδιες οι ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω και η υγειονομική κρίση, αλλά και η οικονομική κρίση, αυτό απέδειξαν σε μεγαλύτερο βαθμό. Πόσο μόνοι είμαστε ως προς τη μοναξιά πολλές φορές, όχι όλοι μας, αλλά τελικά αρκετοί είναι μόνοι. Υπάρχει πρόβλημα σε ανθρώπινες σχέσεις. Και ενώ η τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί να μας βοηθήσει, κάποιοι τη χρησιμοποιούν για να μείνουν πιο μόνοι.
Δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Παγκαλή, θέλω να βάλω στην κουβέντα μας και την κλινική διαιτολόγο, διατροφολόγο, την Αλεξάνδρα την Λιτσαρδοπούλου. Γιατί αναρωτιέμαι, η διατροφή επηρεάζει άραγε την ψυχική υγεία? Τη σωματική υγεία σίγουρα την επηρεάζει, γιατί είμαστε ό,τι τρώμε. Την ψυχική όμως, Αλεξάνδρα. Την επηρεάζει. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας. Το φαγητό είναι αυτό που στην πραγματικότητα, ανάλογα με αυτό που τρώμε, αλλάζει και όλη τη βιοχημεία μας. Τώρα, το πώς αισθανόμαστε, το πώς φαινόμαστε, ακόμα και η ποιότητα των σκέψεών μας, σίγουρα επηρεάζεται από τη διατροφή που κάνουμε. Τι εννοώ? Η φύση προσφέρει απλόχερα την ανταμοιβή που είναι το φαγητό. Τώρα, το αίσθημα ανταμοιβής, αλλά και ευχαρίστηση που προσφέρει η κατανάλωση του φαγητού, έχει ως αποτέλεσμα να παράγουμε ντοπαμίνη, μια ορμόνη που με τις αιρέσεις ενεργοποιεί τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευχαρίστηση, την εφορία. Οι άνθρωποι, όμως, οδηγούμαστε σε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές κατανάλωσης τροφής, που σημαίνει ότι ενεργοποιούμε συναισθήματα που συχνά όμως δεν συμβαδίζουν με σήματα τόσο πληρότητας αλλά και πείνας. Δηλαδή, κάποια συστατικά, ναι μεν επιδρούν διαφορετικά από κάποια άλλα, κατά την κατανάλωσή τους. Τώρα, αυτή η κατανάλωση, αυτή η επίδραση τέλος πάντων, μας κάνει να καταναλώνουμε μερικές φορές μεγαλύτερες ποσότητες και αυτό...
Να τρώμε χωρίς να θέλουμε, έτσι.
Χωρίς να θέλουμε, ναι, ακούσια, χωρίς να το θέλουμε.
Οπότε, τα πάντα περνούν από τον εγκέφαλο, έτσι.
Από τον εγκέφαλο, αν και ξέρετε ότι έχουμε δύο εγκεφάλους.
Ναι, γιατί πραγματικά μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να σε ρωτήσω τι γίνεται με το δεύτερο εγκέφαλό μας, το έντερο.
Λοιπόν, το έντερο μας. Το έντερο είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα που έχουμε στο σώμα μας. Έχει δικό του χαρακτήρα και το πιο σημαντικό, ωράριο. Οπότε όλα τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων απορροφούνται στα επιμέρους τμήματα του έντερου. Υπάρχουν ορμόνες που ρυθμίζονται στις εντερικές λάχνες και φαίνεται ότι η σχέση εγκεφάλου και έντερου είναι πολύ πιο δυνατή από όσοι θεωρούσαν παλιότερα. Η διατροφή μας είναι ένας πιο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας, αλλά και τη συνολική κατάσταση του εντέρου. Σκεφτείτε κάτι πολύ σημαντικό. Η βασική κάρτικη του εντέρου μας είναι τα εντερικά μικρόβια ή αλλιώς η εντερική χλωρίδα, ναι, ή μικροβίωμα. Τώρα, οι συνήθειές μας επηρεάζουν και καθορίζονται από αυτό το μικροβιακό πληθυσμό, θέλουμε δεν θέλουμε. Άρα, η κάθε αλλαγή στον τρόπο ζωής μας, δηλαδή η ποιότητα αλλά και η ποσότητα της διατροφής, τα επίπεδα του άγχους, όπως πολύ ωραία μας τα είπε ο προηγούμενος συνομιλητής, και η ίδια η καθημερινότητα το επηρεάζουν. Και έχουμε το αποτέλεσμα ή κάποια εντερική νόσο, που είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, είτε μη φυσιολογική εντερική συνήθεια. Δηλαδή δεν πάμε τουαλέτα ή πάμε πολύ πιο συχνά από το φυσιολογικό.
Επομένως λοιπόν οι διατροφικές μας συνήθειες, το τι τροφές επιλέγουμε να φάμε, ενίοτε μπορούν να μας αυξήσουν ή να μας μειώσουν το άγχος, πάντα σε συνεργασία με το έντερο, έτσι με το δεύτερο εγκέφαλο. Και θα ήθελα λοιπόν να μας πεις ποιες τροφές θα μπορούσαν λοιπόν να αυξήσουν αυτό το άγχος και ποιες να το μειώσουν.
Λοιπόν, πολύ γενικά η συχνή κατανάλωση τροφή μόνο όπως είναι το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, τα αλαντικά προκαλούν μεγάλη αλλαγή στην εντερική ισορροπία. αλλά και στον πληθυσμό του μικροβιώματος, έτσι. Αυξάνονται οι παράγοντες που ευνοούν τις χρόνιες ασθένειες, νόσο Κρόν, κολίτιδες και τα διάφορα. Τώρα, το στρες που βιώνει ο οργανισμός όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση άγχους έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αντίστοιχες ορμόνες, αλλά και η εντερική ανισορροπία. Με αποτέλεσμα να διαταράσει τη λειτουργία του οργανισμός μας και είναι πιθανό να δημιουργηθεί ακόμα και χρόνια φλεγμονή. Η ζάχαρη και όλα τα συστατικά των επεξεργασμένων τροφών, όπως είναι το αλεύρι, το αλάτι και άλλα, προκαλούν μεγάλες αναταραχές στον πληθυσμό των καλών βακτηρίων του εντέρου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξημένες λιγούρες, αυτό που λέμε επιθυμία για γλυκό ή γυαλατισμένα προϊόντα και ταυτόχρονα εντερική φλεγμονή. Άρα, οι διατροφικές μας
τρώμε και μας τρώνε μετά. Αυτό θες να πεις.
Ακριβώς αυτό. Οι διατροφικές μας συνήθειες φαίνεται ότι επηρεάζουν και οδηγούν στην αύξηση του μείωση του άγχους.
Δηλαδή, όταν αγχωνόμαστε, όταν νιώθουμε έτσι μία πίεση ψυχολογική, θέλουμε να φάμε γλυκό.
Συνήθως θέλουμε να φάμε γλυκό και η καλύτερη διαχείριση του στρες είναι να ισορροπήσουμε τη διατροφή μας. Μόνο η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μας παρέχει πληθώρα θρεπτικών συστατικών, τα οποία έχουν συσχετιστεί με καλή διάθεση, χαλάρωση και ήπια συναισθήματα.
Τι να προτιμάμε λοιπόν?
Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Υπάρχουν το πρώτο μακροθρεπτικό συστατικό, είναι το λίπος. Το λίπος σε όλα τα τρόφιμα έχει ιδιαίτερη υφή και η ελκυστικότητά του προδίδει στα τρόφιμα τα καθιστά την πιο πιθανή επιλογή για υπερκατανάλωση. Είναι το πρώτο που θα φάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Οι δίαιτες που είναι πλούσιες σε λιπαρά αυξάνουν και έτσι επιπτώσεις του άγχους και από την άλλη πλευρά η μεσογειακή διατροφή φαίνεται, η διατροφή που έχουμε στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα, μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη. Δηλαδή η κατανάλωση ψαριών που περιέχουν πολύ αυξημένες ποσότητες ωμέγα 3 λιπαρών οξέων έχει βρεθεί ότι μειώνει την κατάθλιψη. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που το έχουμε παρατηρήσει πολλοί κόσμος, το δεύτερο μακροθρεπτικό συστατικό είναι οι υδατάνθρακες. Η πρόσληψη συγκεκριμένες ποσότητες υδατάνθρακων έχει ευεργετική επίδραση στη βελτίωση της διάθεσης.
Τι υδατάνθρακες όμως, όλοι οι υδατάνθρακες?
Περιμένετε. Έχει να κάνει με τη σερωτονίνη. Mm-hmm. Υπάρχει η άμεση σχέση μεταξύ της κατανάλωσης υδατάνθρακων και το επίπεδο σερωτονίνης του εγκεφάλου έχουν άμεση απόκριση. Η σερωτονίνη είναι μια ορμόνη που μας δίνει χαρά. Αυτό συμβαίνει με φυσιολογικές ποσότητες που καταναλώνουμε υδατάνθρακες. Όταν όμως καταναλώνουμε υδατάνθρακες, κυρίως με τη μορφή γλυκών, γνωστή ως η λαχτάρα για υδατάνθρακες, δυστυχώς έχει αποδοθεί σε ένα νευροχημικό φαινόμενο που σχετίζεται με μειωμένη ποσότητα σερωτονίνης. Δηλαδή ο εγκέφαλός μας δεν παράγει μεγάλες ποσότητες σερωτονίνης όταν τρώμε τα τόσο επεξεργασμένα τρόφιμα υδατάνθρακων. Δηλαδή σοκολάτες και όλα αυτά τέλος πάντων που υπάρχουν στο εμπόριο δεν είναι αντένδειξη για τον οργανισμό μας. Κάτι άλλο που βοηθάει πολύ στο να έχουμε ευημερία και ευεξία είναι η βιταμίνη D, που είναι και στο τώρα λόγω κορονοϊού λέμε ότι πρέπει να την καταναλώνουμε σε μεγαλύτερες ποσότητες. Η βιταμίνη D που βρίσκεται στα λιπαρά ψάρια αλλά και στις ζωικές τροφές πάλι μειώνει το άγχος και βοηθά στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων κατάθλιψης.
Και στον ήλιο, βέβαια, έτσι.
Βέβαια και στον ήλιο, αλλά εντάξει. Όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα δεν έχουμε ναι μεν πολύ ήλιο, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό χαμηλής βιταμίνης D.
Ναι, αυτό
η βιταμίνη Ε, πολύ σημαντική, που είναι στα καρύδια, στα φυλλώδη λαχανικά, στα φυτικά έλαια. Η Β1, η Β1, η θιαμίνη αλλιώς, που είναι και αυτή πολύ σημαντική και όσο περισσότερο καταναλώνουμε, τόσο πιο καλά αισθανόμαστε. Που τη βρίσκουμε στη μαγιά, στην πύρα, στους ξηρούς καρπούς, στο ταχίνι, στο γάλα, στα αυγά, σε πολλά τρόφιμα είναι. Το φιλικό οξύ που βρίσκεται πάλι και αυτό σε πάρα πολλά τρόφιμα, ο χυμός πορτοκαλιού έχει πάρα πολύ φιλικό οξύ, η μαγιά και διαδραματίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στον εγκέφαλο, καθώς η ανεπάρκεια του φιλικού οξέως προκαλεί και νευρολογικές διαταραχές με αρχηγό την κατάθλιψη. Άλλο πολύ σημαντικό είναι η καφέινη. Που βρίσκουμε στον καφέ μας, το τσάι και στα περισσότερα αναψυκτικά, και αυτή παίζει μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο στα συναισθήματα κατά την κατανάλωσή της, καφέινη.
Τι θέλουμε δηλαδή ή δεν τη θέλουμε?
Τι θέλουμε, ναι. Αλλά σε μια κατανάλωση ανάλογη των συστάσεων. Ιδάλλως προκαλεί αίσθημα επαγνύμνησης και διάβγειας όταν είναι σε συγκεκριμένη ποσότητα, 1 με 2 καφέδες την ημέρα, αλλά σε ακόμα. Σε 3-4 καφέδες, δυστυχώς έχει ως αποτέλεσμα τα αυξημένα επίπεδα άγχους.
Μέτρον άριστον και σε αυτό λοιπόν.
Σε άτομα που είναι ευαίσθητα. Βέβαια, Το πιο καλό από όλα που τα έφτασα στο τέλος είναι η σοκολάτα. Mm. Η σοκολάτα επιδρά σε πολύ μεγάλο βαθμό στα συναισθήματά μας. Αφού κατά την κατανάλωσή μας προκαλείται σίγουρα αίσθημα εφορίας και μείωση της έντασης. Η σοκολάτα περιέχει πολλές ψυχοδραστικές χημικές ουσίες, όπως οι αντιαμίνες, που διεγείρουν τον εγκέφαλο και οδηγούν σε πολύ καλή διάθεση. Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι τα τρόφιμα και η συναισθηματική κατάσταση αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Συμφωνούμε σε αυτό?
Συμφωνούμε, βέβαια.
Ωραία. Άρα, η επιλογή τροφών με υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο, που κυρίως είναι υδατάνθρακες και τα λίπη, και η υπέρμετρη κατανάλωσή τους, οδηγεί σε κατάσταση δυσφορίας και γενικά κακή συναισθηματική κατάσταση. Όπως και επίσης η κακή συναισθηματική κατάσταση οδηγεί στο να αυξάνεται το βάρος μας. Κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο. Συνεπώς, τα τρόφιμα που επιλέγει κάποιος να καταναλώσει επηρεάζουν τη συναισθηματική κατάσταση και επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή.
Μάλιστα. Πολύ χρήσιμο όλα αυτά τα οποία μας είπες, Αλεξάνδρα Λιτσαρδοπούλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, ήταν η Αλεξάνδρα Λιτσαρδοπούλου, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Μας μίλησε για την διατροφή και την επίδρασή της στην ψυχική μας υγεία. Γιατρέ, βλέπω τελικά ότι όλα είναι μία αλυσίδα στο σώμα. Τα πάντα αλληλεπιδρούν, διατροφή, ερεθίσματα, η ζωή που κάνουμε, οι επιλογές. Όλα επηρεάζουν την ψυχολογία μας και από την άλλη στάση της ζωής μας και το πόσο θαύμα τα βλέπουμε όλα γύρω μας, καθορίζει βεβαίως και το πόσο ευτυχισμένοι νιώθουμε. Ο τελευταίος λόγος εσάς για τον επίλογο των όσων κουβεντιάσαμε σήμερα.
Θα έλεγα, όσο δίνουμε στον εαυτό μας, τόσο μας επιστρέφει και αυτός. Όσο τον προσέχουμε, τόσο πιο καλά θα μας έχει.
Άρα πρέπει να προσέξουμε λίγο τον εαυτό μας, ναι, να τον αγαπήσουμε.
Σε όλα. Τη διατροφή μας, την άθλησή μας, τις σχέσεις μας, όλα. Στον προσέξουμε, του δώσουμε και αυτός ξέρει θα μας δώσει πίσω. Θα μας έχει καλά.
Ξέρετε, νιώθω πολλές φορές ότι είμαστε λίγο δέσμοι. Ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι, βάζουμε πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές υποχρεώσεις καθημερινά. Νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο, γιατί θα τα βρουν μπροστά μας μετά. Είναι έτσι.
Αν είναι, θα πω ότι πριν 2 χρόνια βγήκε ότι ο πιο ευτυχισμένος λαός ήταν οι Φιλανδοί. Συνήθως βγαίνουν οι Σκανδιναβοί ούτως ή άλλως. Και πάντα είναι η εξήγηση ότι έχουν πολύ οργανωμένο κράτος που τους βοηθάει. Έκαζε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας να το μελετήσει, να δει μήπως είναι και κάτι άλλο. Και βρέθηκε ότι στη Φιλανδία έχουν πολύ πιο ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν ζητάνε υπέρμετρα.
Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε.
Ρεαλιστική προσδοκία.
Πολύ σημαντικό. Τόσο όσο μπορώ.
Ναι, τόσο όσο μπορώ. Και λίγο παραπάνω δεν με πειράζει, αλλά. Βλέπουμε στην Ελλάδα μπορεί να πάρει κάποιο καινούριο αυτοκίνητο, να δει το γείτονα και να πει γιατί δεν έχω και αυτό. Πήρα μια δουλειά, ναι, αλλά άλλο παίρνει παραπάνω. Δεν λέω ότι δεν θα το προσπαθήσει. Προσπάθησε το.
Καλό το όνειρο, αλλά χωρίς να μας μπλοκάρει.
Χωρίς να σε μπλοκάρει. Απόλαυσε αυτό που έχεις και επιδίωξε και το καλύτερο. Μην αγχώνεσαι, μην στενοχωριέσαι.
Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Πάγκαλη, εδώ σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και είναι η περίοδος αυτή πραγματικά που διανύουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις και τα πάντα περνούν από τα χέρια μας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Πάγκαλης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Κουβεντιάσαμε για την ψυχική υγεία και την συμβολή της άσκησης. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ολεμέζης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.